Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 13. novembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Veliki protest Demokratskog fronta biće održan 5. decembra, saznaju dnevne novine. U Mostaru počela konferencija od 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Slovenija i Hrvatska se u jeku izbjegličke krize ponovo spore o pitanju granice. Džihadi John, glavni egzekutor Islamske države, najvjerojatnije ubijen u vazdušnim udarima Sjedinjenih Država u Siriji. U Libanu dan žalosti nakon dva samoubilačka napada u Bejrutu u kojima je poginulo 43 ljudi. U intervju za Radio Slobodna Evropa vrhovni državni tužilac Ivica Stanković između ostalo govori o ocjenama o radu tužilaštva iz izvještaja Evropske komisije o napretku.
Tačno je da su određeni rezultati ostali ograničeni, ali to ne znači da će se na tome stati. Mi smo pokazali i svakodnevno pokazujemo riješenost da se izborimo sa svim vidovima kriminala i korupcije, posebno korupcije na visokom nivou.
U Crnoj Gori najčešće žrtve zločina iz mržnje su pripadnici LGBT populacije i Romi. Iako sudovi imaju zakonske mogućnosti da strožije kazne počinioce, to se u praksi ili rijetko ili uopšte ne dešava. Vanja Gagović iz Queer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, a možda imamo samo jednu za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to.
Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države vjeruju da su saveznici u Siriji ubili ozloglašenog egzekutora Islamske države Džihadi Johna. Premijer David Cameron.
Ne možemo još uvijek biti potpuno sigurni da li je napad bio uspješan, ali dozvolite mi da budem jasan. Uvijek sam govorio da ćemo učiniti šta god je neophodno i šta god treba da uđemo u trag invaziju i da ga zaustavimo da uzima ljudske živote.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Demokratskom frontu postignut je dogovor da takozvani veliki protest bude održan u subotu 5. decembra u Podgorici, saznaju dnevne novine u vrhu tog političkog saveza. Prema saznanjima tog medija, taj termin je odabran na insistiranje predsjednika i potpredsjednika pokreta za promjene Nebojše Medovića i Branka Radulovića. Namjera je da protest organizuju nakon briselskog samita NATO-a, čime bi, kako navodi taj list, dokazali crnogorskoj i svjetskoj javnosti da protesti nisu anti-NATO, već da je krajnji cilj smjena sadašnje vlasti, formiranje tehničke vlade i organizovanje izbora. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić učestvuje na sastanku Višegradske grupe i država Zapadnog Balkana, koji se održava u Pragu. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Lukšić će na marginama sastanka sa kolegama iz regiona potpisati sporazum o osnivanju fonda za Zapadni Balkan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović prisustvuju u Mostaru konferenciji Konsenzus o preuređenju političkog sistema 20 godina nakon Dejtona, realnost ili zavaravanje, koju organizuje Mostarski institut za društveno-politička istraživanja. Konferencija se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Slovenački ministar spoljnih poslova Karl Erjavec izjavio je da granica između Hrvatske i Slovenije još nije određena i da će tek odrediti arbitražni sud u Hagu, odbacujući, kako je naveo, naivne tvrdnje da Slovenija treba da pomjeri žičanu ogradu za koju Hrvatska tvrdi da je na njenoj teritoriji. Slovenija postavlja tehničke barijere na svojoj teritoriji, granica još nije određena, to će biti poznato tek kada arbitražni sud donese presudu, izjavio je Erjavec za slovenačku televiziju, a prenosi HRT.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Liban je proglasio nacionalni dan žalosti nakon dva samoubilačka napada u kojima su jučer poginule 43 osobe na jugu Bejruta. U napadima je ranjeno 239 osoba, od kojih su mnoge u kritičnom stanju, saopštila Međunarodna organizacija Crvenog krsta. Odgovornost za napade preuzela je Islamska država. Kurdske snage sa svih strana ulaze u strateški grad Sinđar na sjeveru Iraka, koji je Islamska država preuzela prije više od godinu i tom prilikom ubila i zarobila na hiljade jezida, saopštio je Kurdistanski regionalni bezbjednostni savjet. Kurdski borci potpuno su presjekli sve linije komunikacije džihadista u Sinđaru, prenosi Reuters. Još jedna vijest, prema posljednjim podacima više od 50% Britanaca želi da Velika Britanija napusti Evropsku uniju, dok 47% ispitanika i dalje želi da ta država ostane članica. Premijer Ujedinjenog Kraljevstva David Cameron kazuje kako će se Velika Britanija do kraja 2017. godine izjasniti o tome da li će ostati u Evropskoj uniji ili ne.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Tužilaštvo je jedno od ključnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je u fokusu pregovora Crne Gore i Evropske unije. O tome koliko ima političke spremnosti za obračun sa tim problemima, koliko ima opstrukcije, sa vrhovnim državnim tužiocem Ivicom Stankovićem, razgovarao je kolega Petar Komlenić.
Gospodine Stankoviću, Evropska komisija je ponovo stavila naglasak na vladavinu prava i efikasnu borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Kaže se da je postignut određeni napredak, ali da rezultati u efikasnom istraživanju slučajeva korupcije, posebno na visokom nivou, ostaju ograničeni. Pored vaše više puta iskazane spremnosti da se uhvatite u koštac sa ovim problemom, da li prepoznajete političku volju i spremnost ostalih nadležnih institucija da se ozbiljno bave ovim problemom?
Ne želim da vjerujem da te spremnosti nema i u drugim nadležnim institucijama. Niko ne treba da dovodi u pitanje da je u tužilaštvu i tekako ima. Nedavno sam kolegama tužiocima poručio da je u prethodnom periodu učinjeno dosta, ali da to ne znači da je urađeno dovoljno. Dakle, nije mi bio potreban izvještaj o napretku da konstatujem gdje su dobre, a gdje slabe tačke u radu. To vidi svako ko hoće realno da se gleda situaciju. Isto tako, ne smijemo zanemariti da je u ranijim izvještajima konstatovan manjak rezultata iz oblasti vladavine prava. Zato mislim da u ovogodišnjem izvještaju ne treba zanemarivati konstataciju da je postignut određeni napredak, a s druge strane isticati ono ali iz nastavka obrazloženja. Tačno je da su određeni rezultati ostali ograničeni, ali to ne znači da će se na tome stati. Mi smo pokazali i svakodnevno pokazujemo riješenost da se izborimo sa svim vidovima kriminala i korupcije, posebno korupcije na visokom nivou, tako da rezultati u tom dijelu neće izostati, ali ne smijemo zanemariti da je za tako nešto, prije svega za prikupljanje pravno valjanih dokaza, potrebno vrijeme.
Siguran sam da ste čuli primjedbe dijela javnosti da tužilaštvo ima selektivan pristup. Da budem precizniji, da se tužilaštvo posvetilo istragama u primorskim opštinama, a da recimo i dalje nemamo procesuiranog nijednog bivšeg ili sadašnjeg predstavnika izvršne vlasti na državnom nivou. Kako to komentarišete?
To objašnjavam kao dokaz da dio javnosti nikada neće biti zadovoljen šta god konkretno tužilaštvo uradio. To istovremeno doživljavam i kao dobar pokazatelj da ne smijemo ući u zonu podilaženja bilo kome. Više puta sam poručio da tužilaštvo neće osluškivati bilo čija očekivanja, već će odluke donositi isključivo na osnovu Ustava i zakona. To ću ponavljati dok svima ne bude jasno da tako jeste i da će tako biti. Ne smijemo zanemariti ni to da se prvo kritikovao nedostatak istraga, sada kada su one više nego prisutne, postavlja se pitanje zašto je do istraga došlo samo u primorskim opštinama. Neka se niko ne šekira, svi koji su svojim ponašanjem i djelovanjem došli u sukob sa zakonom, doći će na red i odgovarat će zbog toga, prije ili kasnije, bez obzira na to da li je riječ o predstavnicima lokalne, izvršne vlasti ili opozicije. Dakle, o selekciji nema ni govora. Pravda ne može uvijek da bude brza, ali pokucat će na vrata svih koji su prekršili zakonske propise.
Kada govorimo o ukupnom ambijentu, odakle dolazi podrška, a gdje prepoznajete eventualnu opstrukciju?
Podrška tužilaštvu dolazi prije svega iz Ustava i zakonskih propisa. Ukoliko bismo je tražili i očekivali od nekog konkretno, onda bi i sami postali dio nedopustive zone vršenja uticaja. Budite uvjereni da u takvu zonu nećemo zaći dok god se nalazim na čelu vrhovnog državnog tužilaštva. Isti odnos imam i prema opstrukcijama. Tužilaštvo nije ponešeno podrškom, niti opterećeno opstrukcijama. Svjedoci smo da kada se na udaru tužilaštva nađu nečiji politički protivnici, onda sa određenih adresa stiže podrška. Kada se isto to tužilaštvo nađe pred njihovim vratima, onda se priča mijenja. Zato neću propustiti priliku da još jednom napomenem da su na meti tužilaštva svi učinioci krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti, ko god oni bili. Ukoliko neko u toj namjeri bude opstruirao rad tužilaštva, može se samo zavaravati da neće odgovarati zbog toga.
Bio je to intervju sa vrhovnim državnim tužiocem Ivicom Stankovićem, sa kojim je razgovarao kolega Petar Komnenić. Opozicioni demokratski front je za nedjelju 15. septembar zakazao novi protest u Podgorici. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je već nagovijestio da će MUP taj skup odobriti, ali imajući u vidu da je prethodni skup prije 3 sedmice okončan neredima, postavlja se pitanje da li isti organizator ima kredibilitet za ponovnu organizaciju protesta. Slušamo kolegu Esada Krtića.
Prije završnog skupa, koji se, još uvijek je nezvanično, Demokratski front priprema za decembar, ova opoziciona koalicija će za 2 dana održati protest u obliku simboličnog performansa. Zamišljeno je da okupljeni građani formiraju zatvorenu kolonu koja bi u samom centru grada okružila najznačajnije državne institucije, među kojima su zgrade Skupštine, Vlade i predsjednika države, a skup se organizuje pod sloganom "Opkoljeni ste". Tim povodom javnosti se danas obratila funkcionerka Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Koristim priliku da pozovem sve, mi ćemo biti, bit će naše porodice, bit će to mirno okupljanje, bez provokacija. Nadam se da će takav i odgovor biti ministarstvo unutrašnjih poslova i da neće dozvoliti ono što su uradili 24. i onoj mjeri trovali narod i bacali šok bombe i nisu dozvolili da se protest odbija onako kako treba i da su ubacali razne kriminalne grupe. Ipak je, da kažem, probuđena savjest i mi smo uspjeli da fotografišemo i snimimo sve to, tako da mislim da će ovog puta mnogo teže ići to. Ukoliko im je namjera, pozivam ih da to ne rade i da odrade svoj posao onako profesionalno kako bi trebali, a mi ćemo učiniti sve da sve to bude mirno. I sama zamisa ovog protesta je takva da ne postoji praktično mogućnost da dođe do nekih nereda.
Iako Demokratski front svu odgovornost za nerede tokom protesta prije 3 nedjelje prebacuje na vlast, činjenica je da je kordon policije ispred Skupštine bio napadnut od strane demonstranata koji su na njih bacali kamenje, baki i zapaljene flaše pune benzina, pa je u javnosti bilo nedoumica u vezi odobrenja ovog skupa. Prema riječima Branke Bošnjak, DF još uvijek nije dobio nikakav papir od MUP-a da se skup zabranjuje, što se tumači kao odobrenje. Bošnjak kaže i da je, sudeći po jučerašnjoj izjavi ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića televiziji Vijesti, sasvim izvjesno da će protest biti zvanično odobren.
Prva stvar je da mi na bilo koji način, kad kažem mi, mislim na nadležne državne organe, ne želimo da suspendujemo jedno od osnovnih ustavnih prava koje je garantovano nizom međunarodnih akata, a to je pravo na mirno okupljanje. Tu noć ispred Skupštine ili potencijalnu nedjelju neće biti prisutni samo trojica ljudi ili četvorica koji su se prikazali kao organizatori. Dakle, kao što i u noći 24. nijesu svi prisutni građani imali negativan odnos prema policiji, napadali policiju i pokušali da uđu u crnogorski parlament. Dakle, prosto o tim stvarima treba voditi računa i imati razumijevanje. Ja ga lično imam, to je više puta iskazano, da ima građana koji se ne slažu sa politikom, sa načinom na koji se politika vodi, imaju svoju političku preferenciju koja je u demokratskim društvima dozvoljena i Ustav im garantuje pravo na mirno okupljanje.
Međutim, iako su ustavna prava građana na mirno okupljanje nesporna, to ne znači i da odluka MUP-a ne ostavlja prostor za dileme. Ako mirne proteste najavljuje organizator koji je jednom već pokazao da nije u stanju da najavljeno i realizuje i na polovini zakazanog trajanja skupa se javno oglasi izjavom da više ne snosi odgovornost za postupke okupljenih, da li se time otvara prostor za rezerve u vezi sa kredibilitetom organizatora? Boris Raonić, direktor Građanske alijanse koja je oktobarski protest Demokratskog fronta pratila na terenu uporedo sa monitoringom postupanja policije.
Ono što je veoma jasno, da se Demokratski front nije postavio i pokazao kao kvalitetan organizator javnog skupa te masovnosti, i to je nešto što je više puta rečeno sa mnogih adresa. To se može potkrijepiti činjenicama da nisu imali ni dovoljan broj redara, da nisu adekvatne izjave davane sa same bine, koje su donekle i podvijale samu atmosferu. Ono što je svakako izvjesno je da će brojni građani nakon onih scena imati malo više otpora, bez obzira koliko su motivisani lošim stanjem u državi, da možda dođu i na ovaj skup i straha da se nešto ponovno slično ne desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Najčešće žrtve zločina iz mržnje su pripadnici LGBT populacije i Romi, a prije 2 godine uvedena obaveza strožije kažnjavanja tih krivičnih djela još nije dovoljno zaživjela u praksi, ocjenjuju predstavnici civilnog sektora, sa kojima smo razgovarali na regionalnoj konferenciji o zločinima iz mržnje u jugoistočnoj Europi. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Za krivična djela počinjena iz mržnje uvedena je obavezna otežavajuća okolnost u krivični zakonik Crne Gore prije 2 godine, čime je omogućeno strožije kažnjavanje i pojačana zaštita posebno ranjivih društvenih grupa. Iste godine je taj pravni institut uveden u zakonodavstvo susjedne Srbije, kaže Vladimir Šoć, nacionalna kontakt osoba za zločine iz mržnje pri OSCE-u.
Nažalost, do sada ovaj pravni institut nije naišao na punu primjenu u pravosudnom sistemu Srbije.
Sličnu ocjenu za Crnu Goru bilježimo u razgovoru sa Vanjom Gagović iz asocijacije Queer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, a možda imamo samo jednu za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to, u kojem licu dopane da procesuira taj događaj, jer treba svi da budu adekvatno obučeni za zločin iz mržnje, što nisu još uvijek.
Krivično djelo motivisano mržnjom prema nekome samo zato što je drugačiji predstavlja zločin iz mržnje. Takav zločin nije prouzrokovan ponašanjem žrtve, već njenim urođenim osobinama kao što su etnička ili nacionalna pripadnost, boja kože, vjera, pol, seksualna orijentacija, a posljedice su najčešće psihičko i fizičko nasilje. Katarina Golubović iz Beogradskog komiteta pravnika za ljudska prava kaže da zaštitu tim povodom najčešće traže pripadnici LGBT populacije.
Policija kod nas poprilično brzo reaguje, međutim, znate, karakteristika ovih zločina jeste da se žrtve i svjedoci vrlo lako uplaše s obzirom da su izvršioci ovih dela nasilna lica, vrlo često pripadnici nekih organizovanih grupa i postoji opravdan strah tih ljudi da zapravo i svedoče o ovim slučajima. U skorije vreme se desio jedan incident u kafiću SFRJ u centru Beograda, gde je na očigled nekoliko lica povređeno nekoliko lezbijki. Ono što se desilo u samom postupku jeste da se svedoci nisu ničega sećali, a da kamera naprasno u to vreme jednostavno nije mogla da snima, odnosno bila je pokvarena. Dakle, ono što je karakteristika ovih slučajeva jeste i teška dokazivost.
Zadatak državnih institucija je da podstiču toleranciju, da se bore protiv stereotipa i predrasuda i time spriječe pojavu zločina iz mržnje. Ukoliko do takvog krivičnog djela ipak dođe, neophodno je da postoji odgovarajuća reakcija, no ona je još uvijek nedostatna, ocjenjuje aktivistkinja NVO Vanja Gagović.
Mi sad imamo, recimo, svaka opština u Crnoj Gori ima po jednu kontakt osobu u policiji za LGBT pitanja i vrlo malo tih ljudi je došlo tu svojevoljno ili obučeno, uglavnom su dodijeljene im je to, mnogi od njih čak nisu ni zadovoljni time što to treba da rade. Čak mi je rečeno da na nekim mjestima da su slučajevi prijavljeni i procesirani bez učešća lica koje je zaduženo za to.
Iako je zločin iz mržnje od skoro u krivičnim zakonodavstvima regiona, nije i društvena novina. Katarina Golubović iz Jukoma podsjeća na stradanja Jevreja, Roma i Slovena u Drugom svjetskom ratu, na nasilje nad Afroamerikancima u SAD-u sredinom prošlog vijeka, zločine tokom raspada bivše Jugoslavije, genocid u Ruandi. Prema brojkama civilnog sektora, danas su najčešće žrtve LGBT osobe i Romi.
Znači, u Srbiji, znači, naročito je ugrožena i romska populacija, vrlo često su žrtve žene, dešava se silovanje romkinja zato što jednostavno izvršilac misli da je ona jednostavno za to podobna kao pripadnica jedne etničke manjine.
Uvođenje zločina iz mržnje u zakonodavstvo je samo prvi korak ka društvu u kome mržnja neće biti tolerisana. To je dugoročan proces koji zavisi od primjene zakona, poručuju iz civilnog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Britanac Džihadi John, glavni javni egzekutor Islamske države, najvjerovatnije ubijen u vazdušnim udarima Sjedinjenih Američkih Država u Siriji, objavile su svjetske agencije. Američki mediji citiraju neimenovanog američkog zvaničnika koji kaže da je napad dronom bio besprekoran i da ozloglašeni militant nije preživio. Detaljnije Biljana Jovićević.
Od kada je polovinom 2014. takozvana Islamska država preuzela velike dijelove teritorije u Iraku i Siriji i istovremeno započela medijski rat s ostatkom svijeta, njen glavni eksponent postao je Džihadi John. Čovjek obučen u crno, kojem su se vidjele samo oči, sa savršenim britanskim akcentom, privodio je jednog po jednog kidnapovanog zapadnjaka, počevši sa američkim novinarima Jamesom Foleyem i Stevenom Sotlofom i javno ih obezglavljivao nakon što su pročitali poruke Islamske države. Naknadno identifikovan kao Mohamed Envazi, Kuvajćanin rođen u Britaniji, kako se vjeruje, ubijen je sa još tri pripadnika ove militantne grupe u njihovoj utvrdi na sjeveru Sirije, gradu Raki. Na kratkoj preskonferenciji ispred Downing Streeta broj 10 britanski premijer David Cameron je rekao da još uvijek ne mogu sa potpunom sigurnošću da tvrde da je napad bio uspješan, ali da ukoliko se to potvrdi, predstavlja udar u srce Islamske države.
Prošle noći SAD su izvele vazdušni napad na Raku u Siriji, čija je meta bio Mohamed Embazil, ISIL-ov egzekutor poznat kao Džihadi John. Ne možemo još uvijek biti potpuno sigurni da li je napad bio uspješan, ali dozvolite mi da budem jasan. Uvijek sam govorio da ćemo učiniti šta god je neophodno i šta god treba da uđemo u trag Embaziju i da ga zaustavimo da uzima ljudske živote. Ako je napad bio uspješan, a mi još uvijek čekamo potvrdu toga, bit će to još jedan napad u srce ISIL-a.
Potvrdio je da je napad bio zajednička akcija Sjedinjenih Država i Britanije i da je to bio čin samoodbrane.
Embazi je varvarski ubica. Gledali smo ga u bolesnim videosnimcima obezglavljivanja britanskih humanitarnih radnika. On je predstavljao stalnu pretnju po nevjerne civile ne samo u Siriji, već i širom svijeta, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo. On je bio vodeći egzekutor ISIL-a i nemojte nikad zaboraviti da je ubio i jako mnogo muslimana.
Pentagon još uvijek provjerava uspješnost napada koji je, kako se navodi, izveden raketom Hellfire ili paklena vatra. Islamska država je u javnim videosnimcima obezglavila desetak žrtava, uglavnom zapadnjaka, kao i jednog Japanca i Hrvata, a jordanskog pilota Muata el-Kasabeha živog su zapalili. U ulozi u crno obučenog egzekutora uglavnom je bio Džihadi John. Nakon što je u februaru ove godine otkriven njegov identitet, Džihadi John se uglavnom povukao vodeći posebno računa, kako navodi BBC, da ne napušta digitalni trag svog skloništa. Međutim, britanski štab za telekomunikacije proširio je maksimalno svoje napore u presretanju i praćenju svih šifrovanih poruka koje bi mogle otkriti njegovu lokaciju i saradnike. Džihadi John, odnosno Mohamed Envazi iz zapadnog Londona u Siriju, je otputovao 2013. i pridružio se takozvanoj Islamskoj državi. Prije toga imao je više izlazaka iz Britanije, uključujući i odlazak u Tanzaniju avgusta 2009. gdje je prvi put postao poznat službama sigurnosti. Analitičar za bezbjednost Charlie Winters rekao je za BBC da će, ukoliko se potvrdi njegova smrt, to svakako uticati na one koji žele da se pridruže militantima Islamske države, tako što će im takve avanture izgledati besmislene.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Nakon što je novi vlasnik rudnika boksita Veselin Pević rudarima saopštio da će od 180 radnika angažovati 120 u boksitima, opet vlada nezadovoljstvo. Radnici za koje nema posla kod Pevića novom vlasniku poručuju ili posao za sve ili nema proizvodnje u boksitima. O tome Lela Šćepanović.
I kada se činilo da nikšićki rudari konačno mogu da odahnu, jer je počela isplata zaostalih potraživanja i novi vlasnik rudnika boksita Veselin Pejović je planirao da za 10 dana pokrene proizvodnju na kopovima Zagrad i Štitovo i na tim poslovima angažuje do 120 radnika, u boksitima je došlo do novog nezadovoljstva. Predstavnik samostalnog sindikata rudnika, jednog od dva sindikalna udruženja, Nikola Žugić, objašnjava zašto.
Radnici su interesovali za ishode tih razgovora, mi smo im prenijeli te neke stavove gospodina Pejovića, ali bilo je ovako, bilo je nezadovoljstva, bilo je radnika koji razumiju, bilo je radnika koji ne, ali oni zahtijevaju da svi radnici budu uposleni, da ako bi počela proizvodnja, ovi koji ne budu radili traže gospodina Pejovića da im on plaća neku nadoknadu za to što ne rade. A mi smo sad pokušali da ponovo uspostavimo neki kontakt sa gospodinom Pejovićem, da tamo jednostavno prenesemo te neke stavove. E sad, tamo imate nekih struktura u preduzeću koje se ne bave eksplicitno rudarstvom. Imate nekih stručnih službi, imate upravnu zgradu, imate, tako da ti ljudi sad, gospodin Pejović ih ne prepoznaje kao rudare.
Administraciju inženjere, jel tako?
Jeste, oni sad bi da rade, sad mi ne možemo, kako mi da sad pomirimo te stavove, ja jednostavno ne znam šta da se radi.
Podsjetimo, na tender za proizvodnju imovine rudnika boksita po početnoj cijeni od 5,39 miliona eura ponudu je dostavila kompanija Uniprom Metali iz Nikšića, vlasnika Veselina Pejovića, inače preduzeća Uniprom koje upravlja kombinatom aluminijuma. Nakon što je Pejović položio depozit i radnicima poručio da ga ne interesuju, radnici su u par navrata tražili da se hitno raskine ugovor sa novim kupcem, firmom Uniprom Metali. Potom Pejović krajem oktobra uplaćuje oko 1 milion eura za kupovinu boksita, čime firma Uniprom i zvanično postaje novi vlasnik rudnika, dok će, kako je najavio Pejović, ostatak od ukupne sume uplatiti kada se riješe imovinsko-pravni odnosi u boksitima. A radnici, koji su od 1. novembra na birou rada, su tražili razgovore sa Veselinom Pejovićem. Do sastanka je došlo u Privrednom sudu i tom prilikom je dogovoreno da će novi vlasnik uposliti do duše preko podizvođača oko 120 radnika u proizvodnji koji će biti pravno potpuno zaštićeni. Međutim, oko 60 radnika koji su okupljeni u sindikatu čiji je predstavnik Ilija Đilas, a za koje nema posla, najavili su da neće dozvoliti proizvodnju u boksitima ukoliko ne budu uposleni svi radnici. I pored više pokušaja da dobijemo izjavu od Ilije Đilasa, danas u tome nismo uspjeli. A Nikola Žugić najavljuje nastavak pregovora.
Sa jedno 60 ljudi koji kod Pejovića, onih ne vidi na poslu. Mi pokušavamo da napravimo neki kompromis, da pričamo s njim, da nekako sa njim, sa ovim podizvođačima da pokrenemo razgovore, da vidimo da li tu ima mjesto za neke službe, tipa neke uslužne djelatnosti, tipa kuhinje, tipa prema za radnika, samo da još neka mjesta izboksujemo za njih. Da li ćemo uspjeti u tome, ja ne znam. Ćemo se boriti za svakog radnika i brli smo se taj dan na sastanku s njim, ali on je jasan u stavu da on ne želi da zadrži. I odmah je tu nastao problem, ljudi se prepoznali koji neće da rade, oni su odmah podigli glas, što je i prirodno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crnogorski predsjednik Filip Vojinović večeras će na Cetinju uručiti Njegoševu nagradu književniku iz Hrvatske Miljenku Jergoviću, koji je to priznanje dobio za roman Rod, objavljen 2013. godine u Zagrebu. Žiri je odlučio da Jergović bude dobitnik Njegoševe nagrade 23. septembra, a u užem izboru bili su i djela Davida Albaharija i Dimitra Baševskog. Poslušajmo šta je književnik Miljenko Jergović rekao našem radiju o značaju tog priznanja njegovom stvaralaštvu.
U određenom smislu, ja mislim da je ta nagrada danas najveća južnoslavenska nagrada za književnost ostala. U tom smislu mi znači mnogo. Još više mi znači zbog Njegoševog imena, jer je Njegoš sasvim sigurno najveće pjesničko, jedno od najvećih književnih imena južnih Slavena. I treća stvar, mnogo mi znači zbog članova žirije i zbog imena prethodnih dobitnika.
Bio je to dobitnik Njegoševe nagrade, književnik iz Hrvatske Miljenko Jergović. Još jednom najvažniji naslovi, dvojici specijalaca koji su osumnjičeni da su učestvovali u prebijenju Milorada Martinovića tokom protesta Demokratskog fronta 24. oktobra u Podgorici i određen pritvor do 30 dana. Veliki protest DF-a bit će održan 5. decembra, saznaju dnevne novine. U Mostaru počela konferencija o 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Slovenija i Hrvatska se u jeku izbjegličke krize ponovo spore o pitanju granice. Džihadi John, glavni egzekutor Islamske države, najvjerovatnije ubijen u vazdušnim udarima Sjedinjenih Država u Siriji. U Libanu dan žalosti nakon dva samoubilačka napada u Bejrutu, u kojima su poginule 43 osobe. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u okviru emisije Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.